заряджай мозок. Слухай Радіо М. На часі. Це майданчик, на якому озвучуються роздуми та ведеться полеміка про сучасні події на тлі пульсуючої історії. Що є сьогодні, було вчора і може бути завтра? На ці питання шукатимемо відповіді з громадським активістом та блогером Ігорем Плохим у прямому ефірі щоп'ятниці о 19:00.
Дорогі друзі, вітаю всіх на хвилях Радіо М в програмі «На часі». З вами Ігор Плохой. Сьогодні у нас 21 лютого, кінець третього тижня лютого місяця, і ми сьогодні будемо згадувати про певні історичні події в цей період, а період у нас третій тиждень місяця лютого, і про сучасні події, також про перспективу майбутнього. Попереджаю, що, і закликаю навіть, що у нас програма будується в інтерактивний спосіб. Дуже вітаються ваші відгуки, ваші запитання, коментарі. Тож пишіть, надсилайте, можете уже їх озвучувати завчасно, знаючи теми, які ми будемо сьогодні з вами розглядати. А розглядаємо ми сьогодні наступні основні три теми або три блоки. Перше – це про День Героїв Небесної Сотні 20 лютого, про Майдан, про уроки Майдану, про тенденції деякі, пов'язані з Революцією Гідності і, власне, Майданом, які зараз в Україні спостерігаються, про наші задачі з вами, про нашу відповідальність і, власне, про нашу пам'ять Героїв Небесної Сотні. Про це будемо говорити сьогодні. Наступне питання, яке ми будемо розглядати, це випробування коронавірусу. Ми будемо говорити про те, що коронавірус – це удар по імунітету чи по моральності українців. Теж питання досить резонансне, події, які зараз відбуваються в Україні, про них теж поговоримо. І третє питання пов'язане з теж певною історичною датою приєднання півострова Крим до Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ми поговоримо трошки і про це, якщо Бог дасть часу, і про деякі питання, які з цим пов'язані. Тож, друзі, будьте на зв'язку, долучайтеся, пишіть коментарі, рухаємось. Програма «На часі».
Огляд сучасних подій, інтерпретація історичних фактів, прогнози на майбутнє в програмі «На часі» з Ігорем Плохим.
Отже, друзі, 20 лютого, вчора, День Героїв Небесної Сотні. Це пам'ятний день, що відзначається в Україні кожного року. Вже шостий рік ми згадуємо ці події. 20 лютого ми вшановуємо подвиг учасників Революції Гідності. Власне, увіковічуємо пам'ять полеглих Героїв Небесної Сотні, які віддали свої життя, поклали душу і тіло заради нашої свободи, заради цінностей і заради ідеалів. Власне, про ці цінності, про ці ідеали хотілося б сьогодні трошки порозважати, поміркувати. І я думаю, що ми спробуємо спілкуватися на цю тему в приблизно таких напрямках. Перше – вшанування Героїв Небесної Сотні. Яким способом це потрібно здійснювати? І чи достатньо лише того, що ми згадуємо раз на рік тих полеглих героїв, які загинули на Майдані, чи від нас залежить щось інше, або вимагається, або принаймні ми мусимо щось робити більше, ніж просто раз в рік згадувати? І, можливо, вшанування пам'яті загиблих, воно стосується не лише до урочистих заходів, не лише до того, щоб якимось чином підтримувати родичів загиблих, а це потрібно робити однозначно 100%. Але, можливо, не лише в цьому. Можливо, пам'ять героїв Небесної Сотні повинна полягати і в більш ще конкретніших напрямках. І я вважаю, що ми можемо виділити як мінімум два основних важливих напрямка належного ставлення до подвигу і до пам'яті полеглих героїв Небесної Сотні. Перший напрямок – це, звісно, продовжити їх справу. Ще раз з'ясувати для себе, чітко сформулювати, власне, що за ідеї, що за ідеали і що за цінності мали на меті ті молоді і немолоді, уже старші люди, які загинули на Майдані. Чи досягли вони, вірніше, ми з вами вже, хто залишились у живих, тієї мети, заради якої вони проливали кров? В чому ця мета полягає? І наскільки ми рухаємось до її здійснення? Це, мабуть, перший напрямок, який, власне, потрібно робити для того, щоб належним чином відзначати пам'ять цих героїв. Другий напрямок, він дуже простий, але чомусь до сих пір це питання не вирішено. А, власне, питання саме проситься, це, а хто винний у смертях тих мирних громадян, яких розстрілювали на Майдані? І не лише 20 лютого і в ці числа з 18 по 21, коли було лютого, коли було дуже велике загострення на Майдані, це була завершальна фаза цього протистояння. Ми можемо згадати і 19 січня, це перші загиблі від вогнепальних поранень, коли стріляли з боку беркутівців у протестувальників, і ми пам'ятаємо і Нігаяна, Жизнєвського, інших полеглих в той день. Тобто, власне, чи покарані і знайдені ті, хто віддавали а накази, б їх виконували, адже будь-який злочинний наказ, будь-яка посадова особа або військовослужбовець або представник силових органів має право конституційно не виконувати. Але, тим не менше, ми знаємо, що в цьому напрямку питання ще не вирішена, робота пророблена, можливо, якась, але ми результатів її не бачимо. Хочу наголосити, що шостий рік уже минув. 6 років назад відбулася трагедія. Уже пішов, власне, 7-й рік сьогоднішнього дня. Це не 7 чи 6 місяців минуло. Це минуло вже 6 років і пішов 7-й рік. А ми не бачимо результатів розслідування. Отже, мабуть, в цих десь напрямках хотілося б трошки сьогодні поговорити. Більше того, якщо ми торкнулися теми, а за які ж ідеї, ідеали, цінності стояли ці майданівці, і особливо ті, хто загинули, важливо на це сьогодні звернути увагу. Чому? Адже сьогодні ми бачимо, роздмухується певна така вже негативна так тенденція, яка намагається знівелювати роль героїв Майдану, зробити з них не лише якихось, не лише жертв, а зробити якихось винуватців. А з тих, хто стріляв людей, зробити не винуватців, а такими самими жертвами. Нібито із боку правоохоронців, так званих, в лапках, які виходили виконувати антинародні і антилюдяні накази керівництва, теж є загиблі, тому їх потрібно прирівняти у своїх статусах. І це я говорю не просто якісь здогадки, а, на жаль, констатую жахливу реальність, тому що про це заявляти почали офіційні посадові особи, причому ключові посадові особи в нашій державі, що не може не занепокоювати. Отже, давайте Почнемо з самого початку. Чи завершена справа Майдану і в чому вона полягала? Перше дуже просте питання. Я б, мабуть, розділив би людей на три категорії. Це людей на три категорії по ставленню до справи Майдану, до Революції Гідності. Перша категорія людей – це ті люди, які засуджували, продовжують засуджувати. Це громадянське протистояння. Друга категорія людей – це люди, які, власне, відносяться до цього з розумінням і схвально. Тут великий спектр людей. І вони плюс-мінус нібито задоволені результатами, адже влада диктаторська Януковича закінчилася, нібито курс, який хотів змінити Віктор Янукович з євроінтеграційного напрямку на таможенний союз, теж фактично це не здійснилося. Ми повернулися до європейського інтеграційного напрямку. Нібито якісь результати є. І ось ця друга категорія людей, ну, власне, якось бачить Майдан, ну, принаймні, завершеними, як мінімум, на цьому етапі. І є, мабуть, третя категорія людей, які і були активними учасниками цих подій, і підтримували Майдан, але вважають, що справа Майдану з самого початку не була завершена, не було довершено те, що розпочиналося на великій площі в столиці України. У нас час не дасть досить великий для того, щоб детально це все проаналізувати, ці погляди. От я взяв, захопив з собою в студію одну книжечку. Вона називається «Майдан. Хроніки не до революції». Якщо от я показую камери, я думаю, що видно її. Автор Ігор Загребельний. Цікавий автор, цікава книжка. Вона, до речі, вийшла не в 2015 році. Власне, це по свіжим слідам Майдану, який завершився. І в 2015 році вже ось була така робота цікава Ігора Загребельного. Основна ідея цієї роботи, звісно, полягає в тому, що багато цілей і напрямків, які мав на меті Майдан, він не зміг його довершити. І, власне, проводиться аналіз і українського суспільства, і процеси, які відбуваються в українській нації. Власне, автор намагався зартикулювати основні ідеї, принаймні, радикального крила Майдану, учасників Революції Гідності, і те, що вони не завершились. Дуже цікава книжка, і я, можливо, мені зачитаю одну цитату з цієї книжечки, ну, власне, хоча б один абзац. Цікаво для мене, як для капелана, є те, що автор спробував якимось чином узгоджено і досить цілісно висловити свою світоглядну позицію саме як християнина і як політика, і як громадянина України, чи людина, яка цікавиться політикою громадянина України, і це дуже така цікава, цілісна світоглядна платформа. І, звісно, мені це імпонує, тому що автор є таким щирим християнином, але одночасно і борець за долю українського народу. Ну, власне, автора я знаю особисто, тому можу це констатувати. Ну, ось один абзац. «Нації покликані Богом до вільного державного буття. Нація існує тоді, коли або має власну національну державу, або бореться за неї». Націоналізм – це ідеологія вільного буття нації. Коли суспільство – частина нації, адже нація є спільнотою і мертвих, і живих, і ненароджених, коли нація ухиляється від власної національної ідеї, не йде націоналістичним шляхом. Вона деградує так само, як деградує грішник, котрий нищить свою душу. Ну, багато таких цікавих паралелей саме з світом духовним, з християнським дискурсом і саме такою націоналістичною складовою боротьби за незалежність української держави. Одним словом, я думаю, що хто зацікавився цією книгою, можете написати мені в коментарях, я, можливо, підкажу, як її придбати. Отже, друзі, ми розуміємо, і, мабуть, більшість українців свідомих розуміє, що далеко від завершення справ Майдану ми знаходимося всі разом з вами. І роботи перед нами ще дуже багато. І можна сказати, що роботи насправді не початий край. І викликів стає все більше і більше. Коли ми починали цю тему, і я зазначив, що та біль, яка є у всіх у нас, українців, через те, що до сих пір не з'ясовано, хто давав злочинні накази, і не покарані, не замовники, не виконавці, ця біль, вона підсилюється ще й тим, що лунають певні заяви. Да? Певні заяви Партнова, який ще 21 листопада, коли ми відзначаємо День Гідності, написав допис у своєму телеграм-каналі, образливий допис для всіх українців, які переживали за долю України і готові були жертвувати всім, чим можуть, навіть своїм життям. І, ну, можна його зачитати. Він так привітав українців з Днем Гідності. З Днем річниці масових заворушень. Це в нього так називається День Гідності. Дорогі друзі, з Днем Гідності, який відкрив шлях до вбивств, насильства, мародерства, розкрадання, бідності, правителям-мільярдерам. Саме такий кінець я завжди публічно і прогнозував. Крім обсягу крадіжок, звичайно, і таке інше. Ну, людина спекулює на наших загальних проблемах. Адже коли він говорить про День Гідності, який відкрив шлях до вбивств, насильства, мародерства і таке інше, правителів-мільярдерів, ну, звісно, Янукович, мабуть, не був правителем-мільярдером. А якщо був, то я думаю, що у пана Портнова подвійні стандарти стосовно оцінки деяких подій в Україні. На жаль, ця людина обіймає серйозне чиновническе посаду і сидить у креслі, яке дозволяє йому з того крісла говорити, не лише говорити якісь образливі речі, а впроваджувати певну політику. Можна багато що говорити, що до Києва приїхали 8 лютого в цьому місяці з окупованого Донбасу двоє екс-беркутівців, які заявили, що вони намагаються зараз діяти для того, щоб пролити світло на події Майдану, і вони вже нічого не бояться, вони хочуть по-своєму трактувати певні події, і якось так уже в їх словах і в заяві, яку вони публічно надіслали Зеленського, вже звучать нотки того, що взагалі беркутівці ні до чого тут ніяк до них не стосується звинувачення стосовно звірств, які чинилися на Майдані. Тобто через те, що не з'ясовано, хто стріляв у ці числа 20-ті і на Майдані, та й з 18 лютого починаючи, та й 19 січня, вони починають спекулювати. Але я був учасником Майдана, до речі, теж легко поранений 18 лютого на вулиці Інститутській. Я пам'ятаю, хто стріляв з нас з фордів. І в мене, зокрема. Я пам'ятаю, хто це. Це були беркутівці, це ніхто інший. 18 лютого, коли вони рухали зверху, з вулиці, по вулиці Інститутській у бік Майдану наших барикад. Ми всі пам'ятаємо цих в лапках героїв, які зараз повертаються з Донбасу в Київ розповідати нам правду. А хто над, не знаю, там, козаком Гаврилюком знущався, догола роздівав, теж не беркутівці. Били людей, теж не беркутівці. Стріляли з фордів, теж не беркутівці. На Майдані біля стели Лобановського, біля стадіону «Динамо», скинули з висоти хлопців майданівців вниз, теж не беркутівці. скільки покалічили людей, та й повбивали, теж не беркутівці. Спекулюють до сих пір питанням, що не з'ясовано, які снайпери стріляли в людей. Це погано, що до сих пір уже друга влада до сих пір розслідує це питання і не може дати чіткі відповіді. Але якщо на ці відповіді чіткі, на ці питання чіткі відповіді не дані, то всі інші звірства беркутівців ми чудово-причудово пам'ятаємо. І як учасники безпосередніх подій на Майдані, та й, мабуть, будь-який пересічний громадянин, який хоч просто дивився там стріми, переглядав відеозаписи, особливо подивіться в урядовому кварталі, що відбувалося 18 лютого. Звісно, беркутівці до того не мають ніякого відношення. Це я говорю саркастично. Отже, друзі, багато можна говорити про заяви Лукаш, у мене багато матеріалу, але, власне, мабуть, просто завершимо, мабуть, заявою тимчасово виконуючого директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової. Ось Ірина говорить так, пані Ірина, вона виступає за скасування закону щодо недопущення переслідування учасників Революції Гідності. Уявляєте собі? Тобто вона говорить, цей закон, він не потрібний. А його потрібно скасувати. Тобто всі учасники Революції Гідності, за її пропозицією, можуть завтра предстати перед законом. От я заявляю зразу пані Венедіктові, що я приймав участь. Да? Тобто якщо вона спроможеться довести це діло до кінця. Я думаю, що цього не відбудеться, звісно, тому що досить багато притомних, мені здається, ще є депутатів в нашому парламенті. Але, тим не менше, те, що ці заяви звучать, це певні дзвіночки. З'явився певний новий дискурс реваншу в нашій Україні, в нашій політиці. Я вважаю, що всі, хто боровся проти тиранії і деспотизму і диктаторських замашок Януковича, повинні розуміти, що реванш ми допустити не можемо. Отже, пані Венедіктова, вона заявила такі слова. З точки зору справедливості, ми мусимо пам'ятати і про 13 загиблих так званих, як сказав, правоохоронців, які виконували наказ. Додаю від себе, злочинний наказ. Якщо накази були злочинними, потрібно притягнути до відповідальності тих, хто їх віддав. Тут я погоджуюсь. Він перешкоджає, тобто вона говорить, що ті, хто надавав, ті повинні відповідати. А ті, хто виконував, ну що тут погано? Ну, вони виконували накази. Тобто людина не читала ні Конституції, ні основних засадничих документів юридичних і очолює ДБР. Ну, для мене це дивно, чесно кажучи. Продовжую цитату, і він перешкоджає оцей закон про недопущення переслідувань учасників акції протестів на Майдані. Він перешкоджає об'єктивно нам розслідувати вбивства правоохоронців. Тобто вона не може об'єктивно розслідувати вбивство правоохоронців. Стоп. 13 правоохоронців, так заявляється. А ви вже розслідували вбивства 78, як мінімум, мирних громадян, які були вбиті на Майдані? Здається, ні. Дивно. Якщо ми хочемо справедливо, чесного розслідування, то цей закон треба скасувати, зазначила Венедіктова. Тобто все, виявляється, упирається не в що інше, як в закон, який не уможливлює переслідувати учасників Майдану. Ось у чому виявляється причина для нового виконуючого обов'язки Державного бюро розслідувань. Ось у чому причина не з'ясування винуватців масового розстрілу людей. Мені здається, цинічно, з хворої голови на здорову. І, ну, я не знаю, як це ще можна взагалі коментувати. Тобто, я розумію, що зараз задіюються певні технології вікна Овертона, коли намагаються те негативне явище, яке викликало огиду і суспільне несприйняття, через технологію вікна Овертона починати обговорювати. Коли якусь гидоту починаєш публічно обговорювати, через деякий час вона входить уже в дискурс суспільний і починається, крок за кроком починається формуватися позитивне відношення до того чи іншого до тої чи іншої події. Отже, друзі, ми бачимо, що є сили, які хочуть взяти реванш. Ми бачимо, що справа Майдану не довершена. Ми бачимо, що покарання вбивць не здійснено. Ми бачимо, що ми всі маємо шанувати День Героїв Небесної Сотні. Не День Героїв Небесної Сотні, який ми відзначали вчора, 20 лютого. А ми повинні шанувати завжди Героїв Небесної Сотні. І завжди шануючи Героїв Небесної Сотні, заради їх світлої пам'яті довершити те, що ми озвучуємо зараз і про що ми говоримо. Хто в цьому винуватий? Не лише президенти, які змінюються і нічого не спромоглися зробити, не лише нові керівники Державного бюро розслідувань, не лише парламенти, а винуваті, мабуть, всі ми. Тому що якщо ми будуємо громадянське суспільство, ми повинні пам'ятати про визначальну роль і вплив кожного громадянина на формування політики і того чи іншого питання всередині держави. Тож, друзі, є над чим, думаю, нам замислитися, є над чим задуматися. Програма «На часі». Ми будемо продовжувати далі і перейдемо до іншого питання. Питання, що саме 20 лютого, коли ми згадували День Героїв Небесної Сотні, відбулися певні події, пов'язані з розміщенням на карантин людей, українців, які прибули з Китаю, і в яких гіпотетично, можливо, є вірогідність захворювання або зараження на коронавірус. Ми про це зараз будемо говорити. Будьте на зв'язку, в ефірі, пишіть питання, задавайте коментарі, пишіть свої думки. Переходимо до наступного блоку.
Сучасні події на тлі пульсуючої історії. Що було, що є і що буде. Шукаємо відповіді на ці питання разом в програмі «На часі». Пиши, телефонуй і долучайся до обговорення.
Друзі, читаю коментар, який надійшов по нашому першому питанню, коли ми з вами міркували про події Майдану. Александр Буряков пише: «Майдан – это ответ идиотам, написано, которые живут в СССР. И первые герои, которые пали за развитие Украины в сторону развитых стран и цивилизаций. Просто вспомнить недостаточно. Нужно чтить память и соответствовать. Так как Украина – страна сильных, умных, толковых и гордых людей. Жаль, что бедломаси ще полно». Ну, я цитую повністю коментарі, без купюр, принаймні там, де це можна. Так, да. Отже, друзі, ну, ось є коментар. Да, дякую, Олександр. Я погоджуюсь, дійсно, це була відповідь, світоглядна відповідь цивілізаційного вибору України. І, на жаль, свобода, рух вперед виборюється в борні, в битвах, у війнах і лежить шляхом покладання душ і тіл пасіонарів, шляхом жертв. На жаль, завжди на протязі історії людства виборювання будь-якого народу свого власного шляху пов'язаний саме з цим. Поки ми живемо в умовах гріховної землі, мабуть, завжди так буде. Але ми повинні, саме головне послання, мабуть, і меседж, який я хотів би озвучити, і, власне, пан Олександр Буряков зазначає, ми повинні бути гідними тієї справи і тих людей, які вже свою жертву зробили, а вони в жертву віддали саме найдорожче, власне, своє життя. Вчора, 20 лютого, йдемо далі, друзі, на українську землю прибув борт з українцями, на якому борт авіакомпанії SkyUp, на якому перебували 45 громадян України і 27 іноземців, також екіпаж, супроводжуючі лікарі. Дуже складні були, мабуть, траєкторії цього літака, і він намагався зайти в різні аеропорти, засів на заправку в Бориспіль рано вранці 20 лютого, і станом на 11.10 літак уже вилетів з Бориспіля в напрямку Харкова. Ми знаємо, що в Нових Санжарах, це Полтавська область, селище, в місцевому закладі для працівників внутрішніх справ влаштували, скажімо так, місце для карантину людей, які прибули з Китаю. Людей треба розмістити на 14 днів, щоб певнитись, що у них нема інфікування вірусом уханського грипу. І, власне, влада зробила це, буду говорити відверто, у притаманний для нашої влади спосіб. Як на мою думку, вкрай недбало, непрофесійно. Але давайте все по порядку. Отже, прибули наші співгромадяни. Їх зустріли блокпостами, їх зустріли акціями протесту, їх зустріли перекриванням доріг міжрегіонального значення, їх зустріли, ну, як мінімум, недоброзичливо, це так, дуже м'яко кажучи. Навіть автобуси, які вже рухалися до місця розміщення громадян України на карантин, зазнав атаки за допомогою каміння. Були кинуті каміння по автобусам, розбиті вікна і двері. Це робили українці. А в бік транспортного засобу, в якому знаходилися теж українці, які рухались на карантин. Що, власне, відбулося? Давайте з вами спробуємо розібратися. Мабуть, дуже багато про це говорять з різних засобів масової інформації, дуже багато дописів у соціальних мережах. І я думаю, що є тут про що сказати. Ну, по-перше, давайте я, мабуть, почну з заяви президента. Процитую два уривки з його слів, сказаних з цього приводу. Він говорить, що зроблено. Про те, що зроблено. Цитую. «Зробили все можливе і неможливе, щоб гарантувати, вірус в Україну не потрапить. Декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура. Всі, хто піднявся на борт у задовільному стані, вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів». Це про те, що зроблено. Я виділив декілька фраз з промови президента або з публікації президента. Далі. Про реакцію українців, пише Зеленський. Тобто бактеріологічна небезпеки немає, але є інша небезпека, про яку я хотів би сказати. Небезпека забути про те, що всі ми люди, всі ми українці. Кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії. Коли Франція евакувала людей з Ухання і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна. Вони турбувалися про життя і здоров'я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Ухані сів на дозаправку і доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували і раділи, що людина нарешті вдома. На жаль, не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією. Кінець цитати президента Зеленського. Для того, щоб розглянути це питання, я хотів би, мабуть, з самого початку зачитати декілька дописів з Facebook і інших соціальних мереж. Хочу сказати, що дуже бурхливо українці відреагували, і багато людей засуджують поведінку мешканців селища Нові Санжари. Деякі намагаються більш тверезо все ж таки розібратися в ситуації і з'ясувати, в чому причина такої, ну, нібито здавалося б на перший погляд, не ну, ненормальної, неадекватної навіть поведінки мешканців цього селища. Висловилися багато і моральних авторитетів, і голови церков, і Православна Церква України має певну позицію, вона на своєму офіційному сайті вчора її озвучила. Блаженніший Святослав, глава УГКЦ, сказав своє бачення. Валерій Антонюк, глава Всеукраїнського союзу церков ЄХБ, це саме Великий Протестантський Союз, дав своє свій коментар. Ну, тобто, багато людей висловилися з цього приводу. І якщо буде у нас час, я спробую зачитати самі цікаві уривки з коментарів, з позицій моральних авторитетів. Але давайте я прочитаю спочатку, ну, от, звичайних громадян. От, Андрій Зелінський пише, це відомий капелан, я перетинався з ним, греко-католицький священик, пише такий допис. Не розумію, як народ, який ціною великих втрат знаходить у собі силу та мужність на Майдані захищати право народу на майбутнє, і упродовж 6 років може стримувати військову агресію однієї з найпотужніших армій світу проти своєї держави, а потім агресивно не пускати громадян України в Україну. Ми Україну для кого захищаємо? Питає Андрій Зелінський. Олександр Прудько. Одного не можу я зрозуміти, як ми, наша нація патріотів, добровольців, волонтерів, нація гідності, змогли за 5 років влади, що прийшла на крові патріотів, перетворитися на націю контрактників, професійних волонтерів, патріотів на содержанії. Ганьба Львів, Львів, Тернопіль, Санжари, Ганьбище. 9 кругів літак з Китаю зробив над Ненькою, не було де сісти. Яка ганьба? І це в день Революції Гідності. Іду знімати з воріт жовто-блакитний. Мені соромно, пише Олександр. Ще один допис читаю. Так, увесь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести, так як бортпровідник, пілоти і медики, волонтери, полетіли забирати своїх, тому що Україна своїх не кидає. Ось ці люди варті поваги та захоплення. Так, тобто звернули увагу на те, що є герої, які полетіли визволяти своїх, допомагати, але є певна реакція, яку не багато українців не розуміють. Петро Ковалів пише, так, реакція багатьох людей є явно неадекватною, але слід бачити більш повну картину. Ряд сил через ботів, фейк-новини, вайбер-розсилки спеціально роздмухують ситуацію, щоб розколоти суспільство, щоб ще раз зіштовхнути людей лобами, створюючи хаос і ще й увагу відволікти від пам'яті про Майдан, Небесну Сотню, початок Росію війни 20.02.2014 року. Ну, да, дійсно, у нас програма на часі, я про це, звісно, згадаю, але якщо не вистачить часу, зразу коментар до коментаря. Дійсно, 20.02.2014 року, тобто вчора, ми мусили згадувати початок російсько-української війни і, власне, початок анексії Криму. Тому що саме 20-го числа це почалося, і про це говорить наша контррозвідка, і наші спецслужби, і багато документів, і, власне, навіть медаль за повернення Криму Російської Федерації саме датується 20 лютого. Тому цей період операції так званої російської по поверненню Криму, нібито, починається з 20 лютого. Саме, да, цей день, і ми згадуємо про героїв Небесної Сотні, про жертви Майдану, ми згадуємо початок російсько-української війни і анексії Криму. І ми от мали от таку дискусію публічну, дуже гарячу, не з дуже гарного приводу. Микола Романюк, це священик. Сьогодні соромно за нас. Мені важко когось засуджувати, бо мене і моєї родини немає поряд. Мені важко це прийняти, бо це щось нелюдське, може навіть демонічне. Залишити людей в їхній найгіршій біді. Сьогодні ми з болем констатуємо про себе, що ми люди приватного ірраціонального комфорту, який, власне, нас уже давно вбиває. І те, де ми зараз, саме тому, хто ми є. Ну, тобто, остання фраза, так можна розуміти, що те, де ми зараз є, опинилися, воно виходить з того, хто, ким ми є насправді. І давайте останній прочитаю, мабуть, допис, і перед тим, як спробувати трошки з'ясувати, що ж відбулося насправді. Денис Наконечний, чудова людина, теж перетиналися, пише такий пост, позитивний пост, російською, але я українською перекладаю. Починає так: «Через множення зла у багатьох охолоне любов Біблія. Дорогі українці, брати і сестри, пробачте нас за заподіяну вам біль. Ви цього не варті. Ми ж заслужили на сувору кару». Він звертається до тих українців, які на карантині. «Слово має силу поранити, слово має силу зцілити», – продовжує він. «Якщо я тільки зможу словом підбадьорити, то знайте, я люблю кожного з вас і молюсь Всевишньому Господу про кожного, хто не по своїй волі зараз в нових Санжарах. Закликаю всіх українців заповнити простір потоком надихаючих, теплих слів підтримки на адресу наших дорогих українців і наших гостей. Нехай рани всі заживуть», закінчує так Денис свій допис. І я закликаю долучитися до його ініціативи, до його прохання. Дійсно, давайте заповнимо інформаційний простір позитивними меседжами, хто може і хто як розуміє ситуацію, для того, щоб підтримати тих людей. Я хотів би, щоб дійсно ті люди були максимально підтримані, тому що вони наші громадяни. Але давайте спробуємо розібратися і в почуттях тих людей, які вийшли на протест. Чому сталася саме така проблема? От ми зараз будемо з вами намагатися розібратися в цій ситуації. Будьте на зв'язку, через декілька секунд продовжуємо, пишіть свої думки.
Бачимо день сьогоднішній, згадуємо вчорашній і зазираємо у завтрашній. В ефірі програма «На часі» з Ігорем Плохим.
От, друзі, бачите, я собі взяв маску для того, щоб її одягти і показати, як я турбуюсь про своє здоров'я. Але взяти взяв, одягти не встиг одягнути. Тому, ви знаєте, дійсно, є певні заходи, які повинні вживатися кожною людиною, кожним громадянином в першу чергу, а також, звісно, нашою владою і профільними органами, зокрема, системою охорони здоров'я, для того, щоб унебезпечити громадян України від розповсюдження цього коронавірусу. Це перше. Друге, люди, які налякані, які бояться цього коронавірусу і його наслідки, власне, а наслідками є те, що на сьогоднішній день вже більше 1800 людей померло, вони намагаються якимось чином діяти, і діяти у певний спосіб. Як мені здається, діють вони ірраціонально, а для того, щоб вони діяли правильно і раціонально, і так, як належить, і так, як потрібно, за це повинні відповідати фахівці. Адже не всі українці в Україні медики, і не всі фахівці з, та не знаю, імунології чи з якихось там епідеміологічних заходів, ми не всі фахівці, це потрібно визнати, я теж. Тому ми повинні чітко орієнтуватися на дирижерську руку наших фахівців, профільних, медичних. І мені здається, що ця рука очікуваного дирижера або давала неправильні знаки і сигнали, або взагалі ніяких своїх диригуючих функцій не виконувала. Це перше, що я хотів би зазначити. Тепер давайте по поличкам спробуємо. Перше. Про позицію людей, які переживають. Розумієте, ми багато говоримо про заклики до людяності, до християнських чеснот і таке інше. Але поки ми знаходимося на відстані, Як зрозуміти тих людей, які безпосередньо є у Нових Санжарах? Поки спробуємо розуміти. Зрозуміти. Я не даю ніяких зараз оціночних суджень. Я не даю оцінку. Я не говорю, що це добре чи погано. Просто спробуємо зрозуміти. А в кінці зробимо вже висновки. Отже, Нові Санжари. Звісно, ось пише Петро Балох, відомий священик, домініканець, католик, пише так. Можна змоделювати таку ситуацію. От мені особисто кажуть, що хотіли б розмістити на день, на два декілька наших співгромадян, які прилетіли з Ухання до нашого дому в Києві, де я настоятель. Тобто відповідальний за будинок, людей у ньому, за пожежну безпеку, за здоров'я, персоналу тощо. У нас навчаються студенти, у нас працюють люди, у нас є дитячий садочок. Якщо щоденно, в якому б щоденно перебуває 50 дітей віком від 2 до 5 років, я б собі перш за все поставив питання. Перше, чи відомо, що ці люди, які мають бути розміщені, у нас мають вірус чи ні? Друге питання, чи наш дім пристосований до того, щоб приймати таких людей? Третє питання, чи їхнє, навіть коротке перебування, тут є потенційною загрозою для тих, за кого я несу персональну відповідальність? Якщо хоча б одне з поставлених питань є на одне з поставлених питань є відповідь ні, тоді моє рішення було б однозначне: ні, я не готовий приймати людей з Ухання. Крапка. Бо ні їм, ні нам це нічого б хорошого не дало. Їх повинні прийняти там, де знають, що з ними робити, як допомогти у разі зараження, знають, як уберегти інших від розповсюдження вірусу, будь-яке інше рішення безвідповідальне, популістське і, в принципі, антигумане, пише отець Петро Балох. Можна погоджуватися з ним, можна не погоджуватись, але думка у нього яка? Що є люди, які мають персональну відповідальність за когось. Одна справа, коли я сам чогось не боюсь, і я сам готовий проявляти жертовну любов, і про це ми поговоримо трошки пізніше. І це нормальна позиція, це абсолютно християнська, чистої води, тут нема ніяких спірних питань і проблематику обговорювати, яку дійсно християнин, який готовий в себе прийняти людей, навіть якщо в них є підозра на захворювання, сам до них піти, волонтерити. Це прекрасно, це вітається, це нормально. Але питання в іншому, це коли стосується тебе особисто, ти можеш ризикувати своїм життям. Це нормальна християнська позиція. Але якщо ти відповідальний за інших, як оцей отець Петро, і говорить, що якби я в моєму закладі, де є і діти в дитячому садочку, і студенти, і інші люди, за яких я персонально відповідаю, скоріш за все, я б не розмістив би. І він робить який висновок? Їх повинні прийняти там, де знають, що з ними робити. Тобто, його висновок правильний. Проблема не в тому, що люди такі безвідповідальні, які не хочуть когось прийняти. Хоча, можливо, їх такі теж є. А проблема в тому, чи впевнені ми, що їх приймають саме там, де мають прийняти, саме там, де забезпечені всі належні умови і таке інше. Тобто, розумієте, в чому проблема? Українці в чому мають проблему, коли розглядають ці події? Українці почали протиставляти себе українцям. Одні українці воюють нібито з іншими українцями. Тобто українці, які живуть у Нових Санжарах, воюють з тими українцями, які летять в літаку з Ухання до України. Або навпаки, коли ми заходимо в соціальні мережі, в інфопростір, то українці, які сидять за екранами комп'ютерів і говорять про високі моральні чесноти, воюють з тими людьми, які в Нових Санжарах вийшли проти того, щоб в їх місті, в центральній частині фактично міста або всередині міста розселяли таких людей на карантин. Тут є певна хиба. Насправді ця схема неправильна. Не воюють українці з українцями. Не воюють українці з Нових Санжар з українцями, які в літаку або приземлилися і їдуть в автобусах. Не воюють українці, які сидять ось тут за екранами комп'ютерів з іншими українцями, які там протестують в Нових Санжарах. Це хибна думка, це неправильно. Між оцими українцями є завжди в будь у цьому трикутнику люди українці з літака, зухані, люди українці з Нових Санжар і люди українці з іншої частини України, які засуджують поведінку протестувальників. Між цими українцями завжди є одна прокладка. І ця прокладка називається влада. Наша українська влада. І ми думаємо, що ми воюємо один з одним, а насправді це неправильно. Ми вимушені, мабуть, воювати з владою. Чому? Що значить воювати? Оце все, оцей весь психоз, нервоз, паніка, вона породжена не просто українцями, а вона породжена фактично некерованістю нашими державними органами, які мали б цю ситуацію взяти під контроль. Ну, давайте спробуємо по порядку. Отже, дивіться. В країні виникла, по-перше, паніка. Те, що відбулося не лише в Нових Санжарах, Львові, Тернополі, а перед цим в Київській області. Це всі точки, які я зараз називаю, це там, де могли б розмістити людей на карантин. Всі ці люди керувалися панікою. А чому у нас в країні паніка? Паніка може бути керованою, може бути некерованою, але може бути джерело паніки. І джерело паніки, знову ж таки, може бути штучним, а може бути, скажімо так, природнім. Так ось, на паніку потрібно впливати. Боротьба проти паніки – це інформування. Якби ви поставили по 10-бальній шкалі оцінювання дій влади, чи як би ви оцінили заходи влади стосовно того, щоб проінформувати населення, дати їм відповіді на всі їх питання завчасно до будь-якої проблеми, в тому числі до розміщення людей на карантин, то яку ви оцінку поставили? Дивіться, по інформуванню, на мій погляд, великий промах, проблема. Мало того, що населення не поінформували, роздмухувалася певна ситуація, роздмухувалися певні панічні настрої. Ну, от особисто я дивлюся, наприклад, телеканал, один з центральних телеканалів, не буду називати, у цю неділю, і в якому показано, що за підрахунками нібито Всесвітньої організації охорони здоров'я є прогноз, що на коронавірус можуть захворіти до 5 мільярдів людей. Більше того, із цих людей, які будуть заражені цим вірусом, 100 мільйонів людей загине. Це українські масові засоби масової інформації розповсюджують цю статистику, вірніше, прогноз. 100 мільйонів людей загине. Далі. Розповсюджуються всякі різні, інформація, яка лякає людей. Це все породжує певну паніку. Це певний фон, тло, на якому це все відбувається. Ідемо далі. Про коронавірус, вибачте, вже відомо не перший день і не перший тиждень, і не перший навіть місяць. Це було вже зрозуміло ще в січні місяці так точно. Тобто у нашої влади було як мінімум місяць для того, щоб підготувати місце розселення людей на карантин. І на протязі місяця підготувати, показати, як вони його підготували, показати це місце, розкрити це місце, не змінювати це місце по 100 раз на день. Не змінювати це місце до останнього, літак летить, не знаю, де взагалі людей, куди доставляти, доправляти, тому що постійно воно змінюється. А чому б це рішення почало прийматися в останній день? А що місяць назад не можна було визначити одну чітко визначену профільну лікарню для цього? От багато людей питають, а чому їх в Феофанію не відправили? Ну окей, да, дійсно, треба було за місяць визначити цю лікарню, лікувально-профілактичний заклад і підготувати населення. місяць інформувати, пояснювати, що ось це самий кращий варіант, тому що то-то, то-то, то-то. Це самий кращий варіант, тому що інфекція звідси ніяким чином не зможе бути розповсюджена далі, якщо, не дай Бог, там будуть люди з Китаю, які мають цей вірус. Це кращий варіант, тому що так-то і так-то. На протязі місяця інформувати. І на протязі цього місяця чути фідбек, відгук від людей, їхні питання. Вони скажуть, ви прекрасно зробили, що нас проінформували, але нас не це питання цікавить, а нас питання цікавить інше. Тобто почули, що насправді цікавить людей, яке занепокоєння у них є. Почувши цей фідбек, цей зворотній зв'язок, дати додаткові відповіді на питання. На протязі місяця це все можна було зробити. І коли б уже на протязі місяця у всіх засобах масової інформації, особливо у місцевих якихось там ЗМІ, там, де місцевість поближче до цього лікувально-профілактичного закладу, на протязі місяця, або хоча б, не знаю, там, 2 тижнів, це б обговорювалося. Уже б люди давним-давно до цього б звикли б. І дійсно знали і впевнилися, що дійсно влада в нас не обманює. Дійсно профільні органи фахові в нас все правильно організували. Ми це бачимо. Виїжджали туди депутати, була там громадськість, все нормально, все зрозуміло, все. Тоді, друзі, в мене виникає питання, а чи стикалися б ми, якби оця прокладка між одними українцями, які вийшли на акції протесту у Нових Санжарах, і іншими українцями, які засуджують їх за цю паніку, якби ця прокладка у вигляді влади спрацювала нормально, як в інших країнах. Адже Зеленський, наприклад, він згадує, що от у Франції прийняли людей нормально, там в інших країнах дійсно Україна єдина країна, яка в такий дикий спосіб відреагувала на цю проблему, то я думаю, що ця проблема б не піднімалася, і ця проблема була б вирішена. Я думаю, що проблема навіть не в українцях, а в діях влади. І от як мені тепер оцінити, оці українці, вони нормальні чи ненормальні, здорові чи нездорові? А я скажу, як оцінити. Оцінювати треба, проводячи експеримент у чистому вигляді, у нормальних умовах. Тобто, якби влада все зробила правильно, завчасно і нормально, і вийшли люди на протест, я б однозначно засудив би їх і сказав би, ну, це реально, ну, дикунська якась реакція. А коли у нас влада спрацювала не за 10-бальною шкалою, мабуть, на одиницю, тоді, вибачте, я не можу об'єктивно зараз сказати, що там у Нових Санжарах, що з тими українцями. Я не знаю. У мене питання номер один не що з українцями, а що у нас з українською владою. Яке елементарне питання, яке виникло не вчора, воно виникло місяць назад, на протязі місяця, не могла довести до кінця. Друзі, підготував дуже великий матеріал на цю тему, але не встиг сказати. Наша програма закінчилася. До зустрічі. В наступну п'ятницю ми зустрічаємось 19:00, програма «На часі».
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.